Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v današnjem programu Na valovih Radio Ognjišče se že ves dan ustavljamo ob 16. maju 1990, ko je Slovenija dobila prvo demokratično izvoljeno vlado. Zgodovinarko in novinarko doktorico Rosvito Pesek smo vam poskušali približati dogodke, ki jih je sama združila v več kot 700 popisanih strani v knjigi Osamosvojitvena vlada. Gospa Pesek, kaj vas je pri pisanju knjige najbolj presenetilo? Pri dobivanju podatkov so vam bili vsi na voljo?
Ne, vsi podatki mi niso bili na voljo, predvsem magnetogrami vladnih sej, ne? Ti so najbolj zanimivi, ti si bodo enkrat zaslužili svojo samostojno objavo, ko bodo na voljo. Drugače pa moram reči, da kakšnih velikih presenečen z vsebinskega vidika zame ni bilo, te stvari sem pač že prej le toliko poznala. Tisto, kar se mi je zdelo zanimivo, je bil pa ta žar. Koliko so ti ministri in ministrica še imeli zapovedati, kako dobrohotno so k projektu pristopili, in najbolj sem se od srca nasmejala doktorju Andru Ocvirku, ki je prišel na pogovor za to knjigo. To je bil maj lani, predstavljajte si, takrat je bila Pahorjeva vlada ravno najbolj v izteku, na najbolj nizki točki, ne? In je rekel doktor Andru Ocvirk takole, ne? Sem šel k vam na pogovor, pa so me vprašali, kam pa gre, ne, in sem rekel, ja, grem na ta pogovor o tej naši osamosvojitveni vladi, in so mi ljudje rekli, pridite nazaj. Ne? To se mi je tako, pridite nazaj, prevzemte stvari, uredite stvari, in to se mi zdi en tak lep kompliment tej vladi, da se nekdo spomni, kaj je takrat naredila in da jo je nekdo sploh videl kot neko mogočo ekipo, ki bi znala še enkrat potegniti stvari ven. Ne? Po drugi strani, poleg tega žara je pa, tega se ne da skriti, bilo zaznati tudi precej pelina. Ne? Mi smo postavljali neke temelje, hoteli smo socialno, pravično, pravno Slovenijo, ne? In se zdi, da tisti, ki so prišli za njimi, niso svojega dela opravili tako dobro, kot bi si ta osamosvojitvena ekipa želela.
Kako pa so se na vaša vabila, na pogovore odzvali takratni člani vlade, so se vsi?
Odzvali so se vsi, razen Maksa Bastla, to je ena zanimiva zgodba, do njega se praktično ne da priti, on ima eno neprebojno tajnico in pač nismo mogli vzpostaviti kontakta. Vsi drugi, kljub slabemu zdravstvenemu stanju, so vseeno zapisali svoje spomine in tako naprej. Je pa nekaj seveda, kar je pri novejši zgodovini, zaradi česar se je mnogi moji kolegi tako izogibajo, seveda treba povedati. Ne? Novejša zgodovina je za pisanje naporna. Vsak trenutek te lahko nekdo pokliče in reče, halo, gospa Pesek, kaj ste pa vi o meni zapisali? Jaz tega nisem rekel, jaz tega nisem tako mislil, vaša teza je napačna. Ne? In če za vsem tem, kar pišeš, ne stoji navedba vira, citat, odkot si to vzel, kje si to prebral, kje si našel te besede, na katerih si nekatere stvari izpeljeval in postavljal teze, je seveda to lahko tudi zelo nehvaležno početje. In jaz se temu na vsak način poskušam izogniti z res doslednim navajanjem virov, kje je kdaj kdo kaj povedal.
Zagotovo se je potem v tem času so se nabrale tudi kakšne kritike. Prepričan sem, da je pohval veliko več, vendar katera kritika vas je najbolj prepričala, da delate prav, da se na tako zavzet način lotevate razjasnjevanja rojstva naše mlade države?
A veste, da pravzaprav kakšne strokovne, izredno negativne kritike ni bilo? To moram odkrito povedati, ne? Ker vendar le, pa naj ne zveni samohvalno, ne? Če hočeš se te knjige lotiti kritično in njen najti napake, se moraš vsesti za toliko časa, kot sem presedela jaz in prebrati vse vire in potem pač kritizirati. Ne? Moreš to obdobje res dobro poznati, tako da neke te, da rečem, te pritlehne izjave po blogih, pa po anonimnih piscev, tamle po medmrežju, ne, tega ne jemljem resno. Ne? Nič ni izmišljeno, nič ni poneverjeno, vse posod so našteti viri, dejstva govorijo sama zase. Jaz moram reči, da v knjigi niti ni veliko mojih komentarjev. Jaz nisem se veliko krat izpostavljala za svojim razmišljanjem. razmišljanjem. Ne? Če navedeš neke izjave, popišeš nek dogodek, si potem ljudje lahko tudi sami ustvarijo mnenje, tako da sem na nek način pri postavljanju kakšnih odločitev tudi sama precej previdna še zmeraj.
Gospa Pesek, če se predstaviva v današnji čas, vlad ne moremo primerjati, je pa vseeno mogoče potegniti kakšno sporednico takrat in danes. Že v začetku ste dejali, da vas je presenetil ta žar, ki so ga imeli takratni ministri. Se mi zdi, da ga danes ne vidimo več.
Ja, se mi zdi, da danes vse postaja tako stvar tehnike, ne? Kako bomo neko obrtno znanje spravili skupaj. Takrat se mi zdi pa, da je bilo vse skupaj bolj stvar vizije, prepričanja, osebnega verjetja v neko stvar. To je vendarle bil čas velikih tem. Ne? In če midva danes mečken razmisliva, sej šola za prvega demokratično izvoljenega ministra ni obstajala. Tistih iz prejšnjega sistema, ki so se šolali v načinu vladanja, niso hoteli, oziroma Peterle jih je kar imel še, bomo rekli, 7, ne? Drugi so se pa morali priučiti. Prvič so stali pred tako odgovorno nalogo v nekem novem demokratičnem sistemu voditi izvršno oblast. Ne? Danes je vse bolj, bi rekla, kot sva že prej rekla, no, stvar tehnike. Enega ministra vzameš izpred 4 let, drugega od tam, vsi so že nekako del sistema. Takrat pa nihče ni bil del sistema. Je pa tudi treba nekaj reči, kakorkoli se mi zdi to smela trditev, ampak se mi zdi, da je imela tista vlada bolj normalne medije, kot jih imamo danes. To je pa čisto novinarsko mnenje.
Pa če se ostaviva še pri zgodovinskih dejstvih, ta prihajajo na plano, a o njih se govori zelo malo, vsaj tako se mi zdi. Predvsem v letih, ko je razpadala Jugoslavija in se rojevala Slovenija, so poglavja, o katerih v šolah ni veliko govora. Zagotovo tako obsežne knjige pripomorejo tudi k razjasnitvi in ovekovečenju takratnih dogodkov.
Takšne knjige k temu verjetno res pripomorejo, moram pa reči, da je to knjiga bolj mora biti za sladokusce, ne? Za take navdušence, kot ste vi in jaz, ne pa toliko mogoče za gimnazijske maturante ali pa naše srednje šolce, ki bi te stvari morali pač vsaj v nekem omejenem obsegu poznati. Ne? Bolj me tole, kar ste rekli, o vekovečenju takratnih dogodkov. Ne? Pri nas je nek nelagoden občutek dajanja nekega poklona neki politični skupini in ta se mi zdi bolj zopr. Ne vem, zakaj je to. Zakaj imamo s tem težavo, da bi rekli, lej, dobri smo bili, skupaj smo naredili eno zgodovino, tako, iz katere bomo črpali še desetletja in pazimo pravzaprav na to, kaj bomo z rezultati tiste zgodovine počeli.
Omenila sva že, da ima knjiga več kot 700 popisanih strani, knjiga Osamosvojitvena vlada, ki je išla v teh dneh pri Mohorjevi družbi Celovec. Kako ste sodelovali z njimi, ste bili zadovoljni? Če smem pridati komentar k knjigi, sam sem se že lotil in moram priznati, da se zelo dobro bere.
Ja, moram reči dve stvari. Najprej, da sem v knjigi dala malo več prednosti mojemu novinarskemu stilu in pisanju, in nisem tako včasih, rečemo, suhoparno naštevala, kot je za zgodovinske knjige običajno. To sem šla zavestno. Drugo pa moram reči, da je Mohorjeva iz Celovca, to je moje prvo sodelovanje z njo, tako na široko razprla roke za to knjigo, me toliko vzpodbujala, dala poguma in smo se tekoče usklajevali o vseh stvareh, da ne govorim o dveh oblikovalkah, mlajših dekletih, ki sta pa res, ne vem, mogoče, ko bodo ljudje vzeli v roke to knjigo in videli to naslovnico, ki sta pa res opravili veliko delo. Mislim, da je knjiga, če pustimo vsebino kot predmet, lep izdelek.
In res je lep in na naši poslušalci ga lahko vidijo, predvsem platnico, na naši spletni strani radio.ognisce.si, kjer so tudi objavljeni vsi pogovori, ki sva jih danes imela v našem programu. Še enkrat iskrene čestitke ob izidu knjige in hvala, da ste si vzeli čas in jo predstavili tudi na ta način našim poslušalcem in da sva jim predstavila predvsem osamosvojitveno vlado, tisto, ki nas je popeljala na pot samostojnosti.
Hvala vam, gospod Alen. hvala Radio Ognišče, ker je namenil ta dan pravzaprav tej častitljivi obletnici. In hvala seveda vsem tistim, ki bodo knjigo vzeli v roke, jo prelistali. Če jo bodo prebrali, bo pa zadovoljstvo še večje.
V to ne dvomim. Hvala lepa, srečno.
Srečno.